Να την νομίζει κάτι, ναι. Parang ano eh, ang layo ng music natin pag ano, pag yung elevator music, tapos biglang magkakaroon ng ano. Alright, good evening guys, I'm Alex from ourtechnoclass.com. Today is April 5th, 2014. Happy April Fools, wala tayo show, man. you're watching The Big Time Show, I'm Alex. Ano ba? My name is Alex. Ilang beses ko na nasabi yun eh. The Big Time Show is a live YouTube tech discussion and podcast about mga pangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. Tama, buong mundo. Yeah. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mundo ngayon. So, ang ano ba? Welcome po sa mga pop na manonood sa show. Papakilala ko lang po ang ating mga ano ba? Nilalang. Mga koya. Ito sa show ngayon, si Nico Guarte, go ahead.
Hello guys, Nico Guarte here from Network Gazette at Jam Online. Wala nang sasabihin pa, so papasok na natin kay Mr. Ruel Mark Blanca.
Anlungkot mo ah. Anlungkot ah.
Anlungkot?
Hello, ako po si Nico.
Sa rin eh.
Mark Blanca, go ahead.
Hello guys, I'm Royal Mark Blanca of Gadget Pilipinas and Rogue Writer. Don't forget to like my blog, thetechsnip101.com.
Yun. Rio, ano? Rio!
Rio.
Rio.
Ito, meron rin ako. Oh, meron rin ako. Oh, meron rin ako.
Ano yan? High-tech yan ah.
Oh, octa-core to.
Super brands pala ang my phone, pare.
Oh,
so, may logo siya na super brand, so.
Oh, super brand.
Gawang Pilipinas daw yan, bro.
Oh, super duper brand, eh. Pero okay din, ah. Medyo interesting yung ano. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pag-aantay sa ating show. Actually, marami dapat tayong topics, pero binawasan ko kasi medyo malaking bagay yung isa nating topic, which is the Cherry Mobile din.
Hindi, ito ang malaki, di ba?
Wait, ibababa ko yung brightness, ha? The My Phone Rio. Wow, nagkaroon tayo ng My Phone sa show, pare.
Oo nga, eh.
First time. Grabe.
Pinag-uusapan lang yun, eh. Hindi naman napupunta sa show yun, eh. Di ba?
Yeah, okay.
Ito po, so, since mukhang maraming magtatanong tungkol sa My Phone Rio, at pinagpala na meron tayo ngayon, medyo hahabaan natin yung segment ng Rio and then mag-entertain tayo ng mga questions tungkol sa My Phone Rio. Ito siya. It is in orange. Orange.
Orange Ranger.
Orange Ranger. Actually, medyo interesting siya. Yung kulay, yung parang, yung, may ako na in-depth, pero this reminds me of parang ala Nexus 5 na pula. Alam mo yun?
Yeah.
Yung color area niya.
Yung nude
oil. Anyway.
Yung color niya.
Ay! Ah, okay. Akala ko magde-demo ka ng nude audio. Okay. Akala ko mag-uhubad ka?
Yeah.
So, mukhang mahaba po ang usapan dito sa My Phone Rio. Teka, ibabalik ko sa charger para ano. And then, pag-uusapan din natin, may mga bagong budget smartphone si Cherry Mobile at mukhang marami sila, mukhang pito. Itong smartphone?
Yeah.
Pag naglabas yung Cherry Mobile, hindi lang ano eh, no? Hindi pwede isa-isa lang yung Cherry Mobile.
Yeah, dalawa. Partner.
hindi pwedeng konti maglabas yung Cherry Mobile.
Seals talaga. Mm-hmm.
Okay, so magandang gabi po sa mga napapanood at sa mga bagong nanonood. Magbabasa tayo ng comments dito. Sabi ni The Techno Class, you know, magaling yun. sabi niya, wow, such Rio. Oh. Oh. Sabi ni Dragonoid, 598. Oh, baka bagong, he might be a new viewer. Sabi na, yan na. Sabi ni John Andre San Juan. Oh, dumami bigla yung comments. Riot, woohoo, Rio. Rio? Gawin natin yung pangalan, gawin natin Rio.
Rio.
sabi ni Rainer Lizada, wow, such movie title phone on my phone, such precious stones on Cherry Mobile. Wait, asa na ang toot at toot mobile? Sabi ni Marvin Abilado, yay, malapit na. Manspol. Yun, nakapanood din. Inaantay ko, My Phone, Agua, Rio. Ah, okay. Yun, nakapanood din. Oh, wow, si Jex Remix. Sabi, ang bro ni Alexi. Para nagpa-chemotherapy. Sabi ni Nathaniel Abriol, pag-uusapan nyo ba yung Windows 8.1 at yung Windows Phone 8.1? Konti lang. Actually, iniisip ko kung ililipat ko sa next week. Pero i-mention natin konti this week. Pero feeling ko kasi mauubos yung oras natin sa My Phone Rio. Eh. Unless na lang walang, kung wala kayong pake sa My Phone Rio, pwede na lang yung pwede na nag-usap ng ano. So mag-refresh ako ng comments and then start na natin. I don't know kung excited na si ano eh, si Nico eh. Excited sa News of the World. Oh. Ganda na segue ko. Wala po si Jam kasi padali na si Jam.
Ito. Ito yung News of the World.
Sabi ni Christian Montes, sakto at ipapalabas na yung Rio 2 movie. Sabi ni Marvin Abelado, ask lang po kung kailan i-release dito sa Pilipinas ang THL T200C. Thanks po. Dapat si ano si B-Boy yung magsagot dito.
B-Boy. Eh.
Okay. Paging B-Boy, paging B-Boy.
Sabi ni Juan Isaac Orsua, first time may MyPhone sa topic. Wow. I think nag-MyPhone tayo kaya lang walang unit.
Device.
Oo. Paminsan-minsan lang. Eh, hindi tayo pinapahiram eh. Ito, binili ko pa eh. Oh.
Yan nga eh.
Nagpapakahirap tayo eh. Binili ko yan. Oh.
Para makapag-comment lang tayo.
para lang ma-review mga guys. Hindi kami nanguhula dito. Hindi rin kami ni sponsor. Bumibili kami minsan talaga ng ano. Wow, such ano, politically correctness. Sabi ni John Louis de la Ramos, galing naman ng MyPhone, pinangalanan ng nila yung Rio yung phone, tapos malapit na rin yung Rio 2. Tama naman. Maganda nga yung idea na yun. sabi ni Nico Guarte, hindi ko kilala yun, all the birds of the feathers. Sabi ni Will Kasi, good evening mga ka-BTS at Sir Alex, ask ko lang po, tungkol sa Nexus 7 na naman, ask ko lang po, kung ano yung ginagamit nyo po, Dalvik or Art? Ang haba ng comment eh. Dalvik or Art sa Nexus 7 nyo? I use Art. Medyo mas mabilis siya sa akin eh. Pero congrats kasi tayo-tayo lang yung, tayong dalawa lang siguro ang nakaka-experience ng ART, Android Runtime, kasi tayo lang yung may Nexus.
Grabe.
mabilis yung Android Runtime eh. Anyway, well, hindi naman maintindihan yan. So, bago tayo mag Agua Rio, bilisan lang natin, pag-usapan lang natin si Cherry Mobile.
Okay,
meron akong picture dito. Asan yung picture ko? Asan yung picture dito? No? Hidden treasures. Na hidden treasures ako, nawala. Si ano na lang. Ito na lang ang picture ng Cherry Mobile na gagamitin ko. Yan, ito na lang. Oh. Wait. Wala na, sira na tong show na to. Yan. Maano tayo, maka-content ID tayo. Asan na yung picture ko ng Hidden Treasures? Walang yan.
Walang yung mala.
Wala. Ito na lang yung ano, Hidden Treasures, si Topaz. Ito.
Saan?
Sandali lang. Bagal lang kung mag-click. Yun.
Relax.
Yan. Relax, bro. Saan na napunta yun? Yung Hidden Treasures.
Wait, meron ako.
Meron? Yan. Tulungan mo na lang ako, pare. Si Cherry Mobile, nag-announce sila ng mga bagong mga phones this week. And then, nagsimula sila dito sa pinangalanan Cherry Mobile Amethyst na isang 2,299 pesos na dual-core phone with 3G. Yun ang pinaka-importante daw eh, yung 3G, di ba? Alam ko na kung saan nilagay yan, pero since meron na si Mark, okay na. I think ito yung isa sa mga cheap, most affordable na may 3G. Alam ko merong iba eh, pero nasa may 2,500 or 3 ata. Tama ba?
Yep.
Yeah. Basta I think ang pinaka pinagmamalaki sa Hidden Treasures is yung 3G niya. Pero dalawa na yun ay ano nila. Pag tinignan niyo yung picture kay Mark, makikita niyo may amethyst dito and then may topaz. Pero pag tinignan niyo yung buong picture, marami pa. 'Di ba? Pito yan eh. May itim, may red, may topaz, may dilaw yung topaz eh. Amethyst is purple, may blue, may orange at may green. Parang ano no? Halos katapat ng ano ng my phone Rio.
Oh.
Yeah. Ano, gem siya.
Oh, hindi pero pati yung, gems. Yung kulay niya parang ganoon din, parang tinatapat oh. Din, 'di ba?
Oh, ah,
'di ba? So, I think ang so na-tease na nila yung amethyst. Ang specs niya dual core 1 GHz processor, so hindi naman masyado mataas, pero may Mali 400 GPU. Hindi ko alam kung ano 'yun eh, baka Snapdragon something 'yun eh. And then 3.5-inch display na half VGA. Half VGA means 320 by 480. So, hindi naman masyadong high-res, pero hindi naman low-res. Android 4.2 Jelly Bean, 2 megapixel camera. So, mababa talaga yung specs. VGA, pero may VGA camera. So, at least yung front camera niya. 2 gig ROM, maliit. Maliit talaga eh, 2 gig ROM. Halos wala ka naman install dun eh. Kasi wala nang matitira doon, di ba? Micro SD.
Yeah.
And then may 256 MB RAM. So, yun talaga. Doon ka mamumulubig ka talaga doon, pare. 256 MB RAM. Pero 3G HSPA Plus siya on the dual SIM. And then yung Amethyst is 1,200 mAh battery. And the other is walang information. So, Topaz, walang information about the battery. Pero feeling ko, about the same. About mga 1,200 mAh din eh. Actually, may nag-request sa topic ito, although hindi ko alam kung ano eh, parang hindi naman ganun. Interesting ba yung topic? Wait.
Baka daw gawa
yun yung mga tanong eh. Okay. Sabi ni Nathaniel Abril, tuwing pupunta ako sa web ng Cherry Mobile at my phone, ang tagal mag-load. Totoo yan. Totoo yun. Di ba? Ang bagal ng, ano, bagal ng server nila eh. Very interesting yung mga phones nila. Sayang hindi ko makikita yung mga products nila. Sa webs, alam mo pare, pag kung kailangan mo ng information, sa website namin, pare. Hindi na kailangan doon. Sa website.
Mabilis mag-load yung sa amin.
Tinatanong ni Zerain Kazede, naka-custom UI ba yung Rio? So, dali, lilipat na ba tayo sa Rio? Teka lang, babasahin ko lahat ng comments. Kung puro Rio yung comments, lilipat na tayo sa Rio. May mga naghintay pa naman sa inyo sa TV, sa ABS-CBN. What? Meron kasi okay, may nagpost ako dun sa isang group. Tapos sabi ko manood kayo and then may nag-reply sa kanya. Sabi niya after ng isang programa sa isang dun sa channel. Akala nila same channel. After noon, hindi. Dito po tayo sa YouTube kasi alam niyo live tayo eh. Kailangan nag-uusap tayo. Sabi ni Reina Lizada off topic, pwede nag-feature na ba kayo Sir Alex ng Torque sa show? Yeah. Okay. Nung one time umattend kami bandang December ni B-Boy. May torque noon tapos finisher namin. Pero I think yung budget phone lang yata yung nahiram namin nung attempt. Daming ano. Sabi ni Raynan Mascarinas, baka next year merong my phone Terminator or my phone Usage. Magkaka-Terminator movie ba?
I'll be back.
Kasing kulay ba ng Rio 2 yan? Hehehe. Well, orange yung sa akin eh. Okay, may tanong naman. Talaga, si Will kasi talaga Nexus 7 eh. Pero, Sir Alex, as of now po ba, wala po bang issue yung ART sa Nexus 7 nyo? Po, kasi po, kagamit ko lang po ng ART 3 days ago. Actually, wala naging problem yung ART sa akin eh. So, ART pa rin ginagamit ko. Sabi ni Rain Lizada sa, ano daw, dun sa Hidden Treasures, ang guest niya daw ng mga pangalan is CM Onyx, CM Ruby, CM Sapphire, CM Zircon. Parang ang hirap naman pangalan ng Zircon, pari. Tapos Emerald. Medyo...
May Sapphire na ba dyan?
Hindi ko alam eh. Parang meron nga eh.
Parang meron eh. Parang parang future phone siya eh. Alam ko eh.
Si Kyle Lopez Vito, isa sa mga naunang bumili ng Rio. Sabi niya, wish he had time to prepare. Gusto niya pag-usapan. Mag-comment ka, pare. Makakano tayo. Mag-usapan natin. Sabi ni Marvin Abilado, tama yun sa mga vlogs na lang nila. Tama!
Tama! Ayun. Yeah.
Tama.
Nakuha mo.
Buti alam mo yun.
Dun sa BTS community, may nagtatanong kung ano yung magandang phone. Sabi ko, manood ka ng video sa amin para naman may views kami kaysa sasagutin agad. Ganun po talaga eh. Kailangan ano kayo. Hindi naman kami kikita kung hindi kami ano dito. Wala ka kami kita eh. Alright, so, I don't know, marami pa to eh. Ang interesting dito, parang ganun ba kalakas mabenta yung ganitong phones, pare? Yung mga 2,299 sa tingin mo?
Sa akin, hindi eh.
Ang papala ng specs, sobra, di ba?
Oo. Tingin ko ang malakas bumenta, bro, yung mga may kulay na phones ngayon.
Ah, okay. Well, may kulay mo nga, no?
Parang nagiging attractive.
Weird na base sa colors ng gems, pero wala yung kulay yung actual phones.
Oo nga eh. Eh, yung nga.
Pero sobrang baba nitong 256 MB RAM. Tsaka, doon ka mamamatay sa 2GB ROM eh. Kasi parang limang apps lang ata may install mo dyan, dead ka na eh. Kasi malaki kakainan ng system eh.
Pero good mga thing, sana, pwede ka sa SD card.
Hindi, pero kakainin pa rin yan. May mga parts na hindi pwedeng install sa SD card eh, di ba? Kahit anong app, yung kunwari, Facebook, may kakain, may kukuhanin pa rin mga 10 meg yan eh. Di ba?
Sabagay.
Natouch pa rin. Natatanda ako pa rin doon nung unang-unang panahon, yung HTC ko, limang apps pa lang out of memory na, sasabihin niya, ano, low memory, need to uninstall. Bad trip yun. Ayun ako.
O yung Galaxy Y ko naman, talagang, wala akong naka-open na apps doon, pero konting-konting.
Yeah. Sabi ni Zirain Kazede, any noticeable setbacks sa Rio, worried ako sa price point, sabi ni Jackson Max, made of plastic ba yung screen, cover, glass ni Rio. Okay, pwede na. Sa tingin ko, lipat na tayo sa Rio. Kasi, actually, sinimulan lang namin yung Cherry Mobile kasi nag-iipon tayo ng viewers. Minsan kasi late dumating yung viewers. Kaya, tinatimingan natin kasi Agua, Rio ang main topic natin. So, wala akong music. Dapat may music tayo na Rio. Ano ba yung sound sa movie?
Samba. Puro samba yan eh.
Samba? Ano ba ako dito? Ito na lang. Samba. Hindi. My Pawn Rio! Okay. Sabi ni Reynan, mascarinya, medyo hindi na unusable na kapag, ang hirap ng basahin na, medyo hindi na unusable na kapag 256 MB ang RAM. Feeling ko, sabi niya, hindi na usable. Anyway, okay. Ito, chinacharge ko kasi yung yung iPhone. Kaya nakikita, baligtad. Ayan, nakikita niyo yung charger. Tapos may siya, LED notification, oh, nice. Yep. Yun lang, wala lang. Pinakita ko lang. Actually, nagbiblink siya ng green. Hindi ko alam kung matcha-champohan nyo.
Pag may nag-text, bro, yun yung default.
May email sa akong, so,
ayun, tama. Ayun yung default ng my phone eh. Sa mga phones nila.
Mga kapitbahay, mga kaibigan, mga manonood, ito po ang My Phone Rio. Teka lang. Kung gusto nyo, ayusin ko yung focus. Hanggat kesa, nasisira yung, focus. Yan, okay. Pwede na yun?
Pwede na yan.
Ito ang My Phone Rio. At hindi nyo makikita, may logo siya sa likod. May pagka ghost white yung my phone dito. Hindi niya makikita pero may konting blemish yan sa camera. And then may mga logo siya ng konti doon. Speaker grill dito. Yeah. At yung 8 megapixel
shooter
camera. Paano tayo magsisimula dito, pare? Anong sisimula natin?
Build.
Wait lang, actually, habang nagsasalita tayo, mag-aantuto ako kasi hindi ko pa na-aantuto to. Mga kaibigan, kakakuha lang po natin to ngayong hapon at kararating ko lang dito sa bahay ngayong gabi. So, inabo lang natin, install ako ng mga apps and stuff. Test. Okay, habang nag-uusap tayo, magte-testing siya ng Antutu. Wow, live Antutu, oh. Wow.
Diba? Live.
Ang my phone Aguario is a very new quad-core phone ng my phone. At kagulat-gulat na inilabas nila to. Well, actually, natis na ito dun sa parang youth congress thing nila. Pero it's a very affordable quad-core MediaTek 6582M phone. Ang 6582 may Mali 400, which means malakas siya sa games.
Malakas talaga. Ang sarap niyan.
Sarap niyan.
So, makikita natin saan ito maya-maya. It's a 5-inch HD display, 1280 by 720 IPS display. So, actually, sa 5,000 pesos, I think ito yung pinakamurang ganito.
So far, ngayon.
Yeah, siya yung ito yung pinakamurang
5-inch na HD screen, yes, na may Mali 400.
Yes. So, malaki yung screen niya, plus maganda yung processor niya, and then 5,000 lang siya. Yun ang combination na ano importante doon. Anyway, other specs include Android 4.2 Jelly Bean, which is normal naman, huwag na kayo magreklamo doon. 8 megapixel camera sa likod, which is here. Yun, 8 megapixels. Gusto ko, I like the placement, na hindi siya gitna eh. Gusto kong banda rin eh. You know. Ayoko dito.
Maganda yung position niya.
Plus LED flash, nag-iisa lang, hindi siya dual. With a 2 megapixel front doon, over there. 1 gig RAM, 4 gig ROM. So medyo normal yung ano, 1 gig RAM, 4 gig ROM with micro SD. 2000 mAh battery na natatanggal kasi natatanggal yung likod. Dual SIM 3G and USB OTG capable. I think yun yung magandang bagay doon. Bluetooth 4.0, kaya lang hindi ko pa natetesting yun. Bago pa lang. And then it's available in white, blue, green, red, orange, yellow, and black. Guess which color I got?
Ganda yung blue.
I got the pink one.
Pink one? Oo, para siyang pink.
Ayan, umiilaw yung ano, notification LED. Nakita niyo ba yan? Yan o. Oo. Nakita niyo?
Yeah. Nasa speaker.
Yeah. Nandito. Ang galing yan. Medyo maganda yung pagkatago nila. Ang ayaw ko lang kasi, ang ano lang dyan is orange din yung speaker grill. Parang hindi bagay. Yun lang masasabi ko dun.
Kung kulay ng phone
and then may... Yeah. Kasama dun sa speaker grill. Ang masasabi ko sa kanya, yung buong sides niya is actually part of the back cover. So makikita nyo rin yung color ng sides based on the phone that you, the phone color you bought.
Yun. That's a Lumia. Lumia phones.
iPhone daw. Yung iba sabi iPhone eh. Pero ako, ano, Nexus 5 ang dating sa akin. Nexus 5. Oh, yan na!
Alam mo bro, ang ganda nung ano niya eh. Nung back cover niya. Parang siyang same as Nokia X. Polycarbonate. Kung hawakan.
Ayan, ito yung ating score.
Wow, 17,000.
17,080 points.
Wow.
At hindi pa na-reboot yan. Hindi bagong boot yan. So, mataas siya, 17. Isa pa daw. Yung malaking bagay sa ano eh. Anong isa pa?
Isa pa daw.
Ano, quadrant? Uh-oh. Anong isa pa? Ulitin?
Oo.
Huwag naman, grabe naman kayo. So, yung oras. Ano na lang, quadrant.
Quadrant. Sabi doon ni Kuya Jam, kailangan tatlong beses ka daw mag-aantuto eh.
Ayan, quadrant. Umahanda rin quadrant. Magkapasa tayo yung comments, okay? Let's see. Okay, ito. Balik tayo dun sa ano. Only any noticeable setback sa Rio, worried ako sa price point. Actually, tinesting ko yung camera niya, pero syempre gabi na ako dumating dito, so natesting ko siya sa gabi. Sa low light test niya, matino naman yung shot, although may mas ikakaganda pa. Actually, I think ibu-bluetooth ko from here and then isi-screen share ko mamaya kung gusto nyo. Kung gusto nyo talaga makita, pero bigyan nyo ako ng oras kasi matagal mag-bluetooth, okay? hindi pa siya naka-pair sa ano, sa PC ko, so matagal yun, di ba? Actually, mahirap yun ah. Ibu-bluetooth ko sa... Mamaya, pag-usapan. Pag-anin natin.
Dita.
Okay. May... Yung, kumbaga, kung sa camera, ngayon pa lang sasabihin ko na mas maganda yung, for example, Cherry Mobile Apollo for the camera.
Yep.
Pero, I think the camera is fairly good naman din. Hindi ako nagre-reklamo. Okay. So the quadrant is, hindi ko alam kung makikita niyo, basta nandun siya, 5,991. By the way, yung ilaw, yung ano, yung button siya sa ilalim yon, and then umiilaw siya. So just in case curious kayo. Kanina may nagtatanong kung customized yung UI niya. Yes. And medyo cool yung pagka-customize niya. Makikita nyo, may pagka-normal naman siya dito, pero may mga certain touches siya, katulad nitong pull-down, nakita nyo, orange. Orange. Yung time ko dito, orange din. Orange, you know. So tingin ko, based on yung kulay ng phone na nabili mo, hindi ko alam, ha? Baka lang. And then medyo may difference din yung icon. Ang pinakamalaking napansin ko is, pag pumunta ka sa messaging, kulay itim. Black yung background ng messaging niya. You know?
Tingin ko na ipapalitan yan.
Oh, feeling ko rin.
Sa settings.
And then, yan. For example, katulad sa ano, yung settings niya, itim nga, pero colored yung icons. So medyo iba din siya ng konti. And then may nakita akong feature dito yan. May clever motion siya, which is may mga lumilitaw na clever motion sa ibang phones din, di ba? Pero dito meron siya. And ano pa ba nakita ko dito? Sa display nga ba? Hindi, wala. Pero may wireless display support siya, so may Miracast siya. Yung clever motion. And ano pa ba? Very, ano siya? Very smooth naman siya. Siyempre, yun yung tatanong. Ikaw smooth, di ba? Wait! Okay, babasa tayo comment. Made of plastic ba yung screen / cover glass ni Vio? I think so. pero ha, okay, ito yung package niya. Wala siyang parang pre-provided na screen protector. Ito lang, ito yung kasama niya yung tinatanggal mong plastic stuff. And then may instruction manual siya kung paano mong bubuksan yung likod. Actually, kakaiba yung bukas niya sa likod eh. Pero ito yung initial protector ng screen sa harap. Ang pagbukas niya sa likod, galing sa taas. So, bubuksan mo dito. Maglalapat siya, ngayon, matatanggal yung ano. And then tignan mo yung loob. Wow!
Colored.
Kulay pula. Kulay pula, pare.
Oh. Ano kaya? Depende sa
blend din.
Kulay pula yung likod. Hindi, hindi. Magkaiba yung ano eh. Magkaiba yung kulay. O pula, tsaka orange. O.
Or baka pula naman lahat.
Pili ko pula lahat. And then tingnan mo yung bako, yung ano, yung, sa ano, may instruction na naman paano tanggalin yung cover. Kasi, baka daw makalimutan mo eh. Baka makalimutan mo paano tanggalin. Ayan o, oh, kodi ko. Hindi kasi syempre, hindi syempre, baka ikabit mo na galing sa taas, mali yun eh. Kailangan galing sa ilalim mo ikakabit. Yeah. Okay. Wow, ang galing ko.
Much professional.
Itatanong dito kay Alex. RGB ba? RGB mo, RGB ba ang LED notification niya? Sabi ni Cyrene Casede.
So far, maraming kulay eh. May nakita akong medyo may pagkadilaw. Pero pinaka, ano, pinakamadalas is itong green. Sandali, i-charge ko siya, no? Kaya lang, maikli yung cable ko. Sandali. Gamitin natin itong portable charger ko. Mamaya, itatesting natin yung USB OTG ko gusto na. Charging. Yan. Pasensya na kung maraming delay yung medyo mabagal ako magtrabaho. Ayan. So, yun yung charging na kulay red. I guess hindi ko pa nakita yung blue, pero parang nakita ko kanina may orange. So, I don't know. Dali lang. Sabi ni Rain Lizada, dahil sa iPhone 5C, Asha and Lumia, nauso na ang color-based series smartphones sa local brands. Yeah, actually, very cool naman siya gamitin eh. Sabi ni Rain and Mascarinha, haha, mali.
Very cool din.
Sabi ni Rain Lizada, yes pala, Sir Alex, meron ng CM Sapphire. Ah, okay, kanina kasi tinatanong natin kung may Sapphire na, di ba? Oddly, di siya kasama sa Hidden Treasure series. CM Sapphire is an Android smartphone running 4.1 Jelly Bean. Alam ko ka, meron na nun eh.
Meron na.
Sir Alex, wow, such costume. Much amazed, so live. Okay, so may tanong dito. Medyo info, ano to, technical ito ah. Zirain Kazede, can you do a comparison sa second revision, aka 6589 Turbo ng Cortex A7 sa third revision sa Cortex A, ano ba? Wow! Ang hirap. Pa. Nagnonosbleed ako! Sa third revision na Cortex A7 na also known as 6582. Power consumption and processing prowess. No? Wow! Medyo mahirap iyan yan, explain yan, pero ang maganda, ang pinakamadaling sabihin dyan, actually, ang difference ng 6589, any 6589 versus 6582, ang 6589 can run displays up to 1080p. So, ang processors na 6589, kaya may mga, yung nakikita nyo yung mga full HD na from last year, that was 6589. Ang 6582, hindi pwedeng mag-run ng full HD. So, lagi lang siyang HD screen. Hindi siya pwedeng 1080. Actually, considered as, ang 6582 considered as mas mababa processor sa 6589, pero ang pinaka-main advantage ng 6582 is meron siyang Mali 400 GPU. And ang Mali 400 GPU basically boosts yung gaming capabilities ng 6582 to a very, very huge high level na when it comes to gaming, mas gusto mo ang 6582 kesa sa 6589 na considered as mas mataas na processor. Yun lang yung ano doon. So, generally, a lot of people prefer this because mas mataas talaga siya sa benchmarks. Nakita nyo naman yung AnTuTu niya is 17,000. Ang 6589, kahit yung turbo na nga lang, 15 lang. Yung hindi turbo, 13. So, mas mabaga. Yeah, mas mabaga siya. Okay. Okay, aba, maraming tanong. Sorry. Tinatanong ni JP Garmay, confirmed na po ba na SRP ang 4999? Mark,
hindi pa namin, anong comment? Hindi ko pa alam. Maraming lumalabas na rumors na babalik sa 799, pero hopefully 499 lang.
Feeling ko hindi naman. Kasi yung poster kanina nakikita natin, lahat nakasulat 4999 na, di ba?
499 lang eh. Kasi, pero ang inisip ko dyan is, kung babalik siya sa retail price na ganun presyo, ilalagay nila yun eh.
Oo. Hindi, tsaka actually, kaninang hapon lang, nag-announce na completely, as in announce ha, sa my phone na fanpage, 4999 na talaga, hindi na question mark. Kasi nung una, question mark pa eh. Nakasulat na ngayon, pinosa nila yung price. Sinabi na nila, okay, my phone Rio, 4999. So, and feeling ko, it will...
Sabi nila.
Yeah. Most affordable. Well, most affordable quad-core nila. Quad-core HD ata nila or something yung sinabi nila. And totoo naman, wala, actually, ngayon, sobrang nagmura yung my phone kung ganito. Sobrang, ang laki ng difference from their old quad-cores to this, di ba?
Yeah. Yung quad-core price nila, eh, pinakamababa nilang presyo is 8,000 nung releasing price.
Yeah, yung mga A1991, something. Pwede ako nga yung wallpaper ko para mas makahirap nyo makita. Okay. Mamaya, yung camera na yung tinatanong, sandali lang ha. Okay, si JP Garmay, tinatanong, CTIA po ba si Rio now question flood? Okay. So mga hindi nakakaintindi po, ang CTIA is based na isang type ng headphones. CTIA is yung mas popular ngayon, especially since ginagamit siya ng Apple. Pero may kalaban siya na hindi CTIA called OMTP, wherein magkaka-error yung ano nyo. It looks like CTIA siya. Kasi kinabit ko yung CTIA headphones ko, may microphone na lumitaw. Tingnan na, testing ko talaga, papakinggan ko kung may bug yung sound. Sobrang delay, sobrang useless ng time. Hindi, maandar siya. Nagpi-play siya ng music pag pinipindot ko yung ano yung button. Okay, CTIA! Sobrang lahat ng maliliit, tinitingnan natin, ano? Okay, yan. Speaking of camera, is it better kaya kaysa sa OHD2? I think a lot of phones are better than OHD2 camera. Yung low light shot ko, paano ko ba ililipat sa ano to? Kasi well, hindi pa siya naka-pair sa PC ko eh. I'll send it to... Kasi ang bagal ng PC ko pag nagpe-pair siya ng Bluetooth eh.
Facebook pa na lang, bro.
Ah, pwede.
Facebook ko na lang.
Ano yun?
Data cable.
I-message ko sa'yo, pare.
Oo. Oh.
Sandali. Hindi, pag dinitecable ko, mag-install din siya ng drivers, di ba?
Hmm. Login ka na lang sa Facebook.
O siya, hindi pa ako naglalagin dito sa phone na to, pa.
Wala pa rin Google Apps.
Hindi, naglagin na ako sa Google, nag-install ako ng apps, pero doon sa Facebook, hindi pa ako naglalagin.
Alas ko, uwi-uwi lang po kasi namin, pasensya na kayo.
Sobra, sobra. Galing kami sa ano?
Galing kami sa ano?
May sa bagong phone po ang Kata.
Kata yun. Digital.
Oh, pinost ko rin sa BTS community. Pasensya na po kung maraming dead air tayo ha, kasi nag-ano tayo, naglalagin tayo and stuff. Okay. Yung camera yun, i-upload ko yung, i-send ko yung picture kay Mark para makita natin. Sir, nag-try ako mag-install ng Flappy Bird ang lag agad. Weird lang, ganda ng GPU pero lag. Ano tingin nyo, bakit gano'n? Okay, try natin yung ano. Try natin yung refresh rate, sandali lang. Pero mag-install din ako ng Flappy Bird. Yan, si Mark. Sasend ko muna yung picture. Tapos ito yung install tayo. Pasensya na. Ano tayo yun? Choose photo. Okay.
Sabi ni Kylie Lopez Bito, the LED notification light, just light green and red. Already tested it and LED notification tested up.
Yun. Yeah. Okay. So, green and red daw. Green and red. Pagka sinend ko ba sa'yo sa Facebook, hindi ba nagko-compress yung picture?
Not sure.
Basta yung sinend ko na lang. Bahala na. Okay. Mag-install ako ng Flappy Bird for the ano. ang Flappy Bird po kasi, ang gameplay niya, based on sa refresh rate ng phone. Hindi sa based on sa real-time ng CPU. So, ang problema nun, pag mabagal yung refresh rate ng phone mo, mabagal ng Flappy Bird. Kasi nangyayari na dito sa ano eh, doon sa isa kong phone eh, dito eh. Sa ano? Nangyayari yan dito sa phone ko, na isa.
Yan, here we go.
Flappy Bird. Yan, tulungan niyo ako sa ano sa picture. Yan, i-zoom in mo nga yan.
Okay, wait. Ay, nag-compress na.
Nag-compress ba?
Nag-compress na.
Amaya na lang. Sandali, ang daming tanong eh. Ang daming tanong, sorry. Okay. Flappy Bird, magagawin natin, mag-install tayo niyan. The LED notifications, okay, green and red. Sabi ni Hunter Kilua, my phone Agua Rio versus Cherry Mobile Fuse, ano po mas okay sa tingin nyo mga master? Sa tingin ko, simple lang yun eh. Kung kailangan mo ng baterya, kailangan mo na matagal sa baterya, yung Fuse. Pero kung gusto mo ng gaming, tsaka ano, di ba?
Rio ka.
Mag-Rio ka.
Mag-Rio ka.
Mag-Rio ka, mga... Asan yung Flappy Bird ko dito? Yun, install. Pero I think this is one of the more affordable phones na may notification LED.
Meron. Yeah.
Hindi, I mean, kasi sa 5,000 below, parang walang mga notification LED eh.
Mm. Sobrang sulit na siya
sabi sa ni Man, 5,000. Oh, sobra. Sabi ni Man si Paul, may natatanong lang po kung ko, yung Rio po ba may TV output para makapanood sa TV? Feeling ko, wala. Kasi,
wala.
May MHL cable ako, pero saan ko ikakabit ngayon, di ba? Hindi ko matitesting, pero feeling ko hindi. Feeling ko wala tayong ganun. Mahal kasi mag-MHL technology. Actually, nililicense mo pa yun. Eh. Mabilis naman siya, pare, pero may konting frame skip sa ano. Testing. Subukan natin maglaro habang ganito. Ang bright.
Wow, such a master.
Such bright. Hindi naman siya kasing lag nung ano ng isa. Tingnan natin yung ano.
Yung high score ni Alex.
ang maganda, i-testing, kailangan natin makita ito eh. Okay. Refresh rate ng display. 60 Hz pa rin.
60 Hz?
60 Hz. Ganun ba yung ano? Ganun ba nag-lag yung sa'yo, pare? Lag ba na ganun? Hindi naman nag-lag sa akin, pare.
Hindi. Tingin ko, baka naman sa phone mo lang.
Baka naman may na-install ko ng time na yun. Okay. Scratch resistant po ba yung screen? Sabi ni Lawrence San Juan. Feeling ko hindi, pero hindi ko naman hindi scratch this.
Hindi po.
Ano ba?
What?
Oh, scratch test, pare.
Dali ko ang chill.
Hindi, sabi nila, hindi naman in-advertise as Dragon Trail or Girl Lagasso, feeling ko hindi. Sabi ni Kyle Vito, I can't believe that question made it here. The 6589 uses Cortex A7s of the ROP2 revision. The MT6582 uses ROP3. There is a noticeable increase in CPU performance despite the tiny clock speed bump, just 100 megahertz. Yun, sabi ni Kyle Vito. Sabi ni JP Garmay, just like MT6589, may 3 variants din ang 6582. That's 6582/M/W. Whew. Grabe. Sobrang grabe. Sakit sa... Doon na split ako. Sabi ni Will Kazee, Sir Alex, ano po ba mas prefer nyo? Cherry Mobile Flare HD or yung MyPhone Agua? Ano? Agua Rio. Almost same po kasi yung price nila. Yan ang tanong na kailangan natin masagot.
Wala si gratis.
Isa-isa ba tayong sasagot dyan?
ano ba? Feeling ko, okay, in terms of specs, ha, mas gusto ko yung Wii U. Kasi mas malaki yung screen niya, plus 6582 processor, which means mas magaling siya sa games, right?
Yeah.
Mas mura yung Flare HD, mas malaki ng konti yung megapixels ng camera, although, itetest, ipapakita, i-ano talaga natin, isa side-by-side nila yung, natin yung shot ng camera mamaya-maya. Kailangan, bigyan nyo lang ako ng oras kasi i-bluetooth ko siya somewhere, yung picture, para ma-compare natin diretso sa mga sample shots ng ibang phones. Okay. Pero sa tingin ko, overall, maganda, I think overall maganda itong Agua Rio. Pero, syempre, kailangan pa natin matesting kasi malay mo may bugs, di ba? Malay natin, hindi natin alam, baka may bugs. Sabi ni The Second Side, okay yung Antutu niya. Sana yung real world usage okay din. May games tayo, subukan natin. Tinatanong ni Frozen Throne, aw, late na ba ako? Well, nasa may kalagitnaan ka pa. Ano yung next natin? Mag-bluetooth ba ako kung mag-games? Okay. Mag-games tayo, sandali. Ano ba kailangan niyo, Maman? Sensor? May gyro ba siya? May ano ba siya? Ano mga tanong natin? Yun yung mga kailangan malaman eh. Na hindi nyo napapanindi. Ilang PPI? Natanong na ba? Sabi NBA, ni 2K14.
Huh? Sabi ni ano, GP Garmay, Mali 400 lang kasi si Rio, unlike other MT6582, na may Mali 400, yeah. MT2.
Info. Dami nyo alam, pari. Lalaro muna ako dito, bahala kayo sa buhay niyo. 2K14 po, mga kapitbahay. Sabi ni JP Garmayon, Mali 400 nga yan, basa mo pala. Ay, may na-skip ako. Yung mga comments na Samuel Abuel. Wait lang. Asa na ako? Ayan. 2K14. Narinig yun yung speakers niya nandun sa likod. Yeah. Bright ba masyado? Hindi naman.
Oo, masyado. Yan.
Hindi ako marunong maglaro basta pipindot-pindot lang. Wow. No look. Wait, naka-AI ba? Hindi na. Hindi na. Lalo ko nga ako. Basta smooth naman eh. Ano nangyari? Wala na, ayoko na. Okay, mabasa tayo comments. Ikaw pare, si Mark ano eh, nakasama akong bumili. Hindi nga lang anong pakiramdam mo? Di ba nasubukan mo to nung nilunch kahapon? Kahapon nga ba? Hindi, nung makalawa. Oo, anong balita sa'yo? Anong pakiramdam mo, pare?
Okay naman. Yung ano lang, yung build niya. Hindi, ito yung first comment ko lang dyan sa build niya. Para siyang premium device pag nawakan mo. Which is, gustong-gusto ko talaga yung pagkakagawa ng plastics niya. Yung plastic niya. Para siyang Lumia phones na pag ginawakan mo, hindi magaspang. Hindi masyado.
Yeah, actually, yung mga reklamo ko usually sa ganitong phones na, ano, pag nakita niyo yung mga reviews ko, galit ako pag tumutunog, yung lumalagutok. Diba? ito ha, hindi masyadong gumalagot ako. May mga nararamdaman ako, pero hindi yung katulad nun, yung Cherry Mobile Apollo, yung Flare HD, pag ginanong, krrk, krrk, gumaganon talaga eh. Parang ano eh. Hindi naman sa masama, pero mas maganda yung walang tumalagotok. Sabi ni Nathaniel Abriol, hindi ba may daya yung benchmark test nila? Well, yun lang. Sa panahon ngayon, hindi rin consistent ang benchmarking test dahil may pangdadaya tulad ng Samsung at yung recently released HTC. Totoo yan, pero feeling ko naman since maliit lang na company yung ganito. Si MyPhone and si kung sino. Ano yung OEM nito, pare? Ano pangalan? Wego?
Wego
Rainbow.
Wego.
Sabi ni Will Kazee, Sir Alex, sana magkaroon ng quad-core na 1GB RAM tapos HD, 12MP rear, 5MP ang front, or 3K na local phone.
Grabe naman.
Grabe ko naman, pare. Ano ba yan? Gawin mo na lang 1K. Sobrang tawad na eh. Ayun, yun, may maganda tanong dito. Okay. Ito, JP Garmay says, Sir Alex, does the Compass magnetic sensor work? So, tama-tama, may install akong Android sensor box. Sa Android sensor box, makikita niyo yung mga sensors niya. Okay, meron siyang accelerometer, meron siyang light sensor, orientation sensor, proximity, and sound and magnetic sensor. Yun, halos marami. Halos kompleto. Kung wala siyang gyroscope, temperature, and pressure sensor, which is hindi naman masyadong kailangan. Yung gyroscope lang yung medyo ano, pero halos kompleto niya eh. Usually, yung iba, walang ano, orientation. Wala rin, basta, you know. Basta, mas marami kang malalarong games kung kailangan mo siya. Sabi ni Juan Isaac Ursua, gano'n po kaganda display? Maganda rin ba build niya? Ilang touch point meron siya? Ayun, maganda rin yung tanong, di ba? Sabi siya. Touch point, dito na tayo sa touch point.
5-5.
Okay, pipi. Yan, hindi ko alam kung pwede kong pakita abang pinipinit ko yun. Five. Makita, ewan ko kung nakita nyo. Basta five ng daliri ko plus yung pang-ani, wala na. So, 5-point touch siya.
Five
and then, touch. Subukan ko kung merong parang bug touch, ha? Tignan natin. Wala. Okay, maayos siya. Maayos yung ano. Maayos, walang bug touch. Si Biboy yung nagpauso ng pangalang Bug Touch. Pitawag ako doon dati. Nakalimutan ko na eh. Kasi yung mga lumang HTC phones, saka yung mga single core pa ano, nung bago pa dumating sa mga local brand, may tawag na sila doon. Pero nawala sa uso kasi syempre gumanda na yung mga touchscreen. Bumalik lang yun dahil ano, may mga Bug Touch ngayon sa ibang local brand. In terms of the display, actually, fan ako ng display niya. Ang ganda ng brightness, actually naka-lowest brightness ako ngayon. Ayoko lang kayo masilaw. Pero ang ganda nung ano niya in sunlight medyo nababasa mo pa rin siya. And then maganda yung viewing angles and then yung contrast and everything yung kulay. It is one of the siguro yun yung pinaka ano ba? One of the better features ng phone na to. I'm sure hindi niyo nakikita diyan but the phone is looking really nice. Actually, pakita ko na lang yung viewing angles. Viewing angles dyan. Viewing angles dun.
Dun.
Nasa lowest brightness ako. Eh, no? Kitang-kita nyo pa rin, no? Oh? What?
Yeah.
What?
Grabe.
What?
Ano nyo, guys? 5,000 pesos lang yan, ah.
Ang dating talaga niya sa akin, Nexus 5, pare. Kung pula lang yung kulay na to, Nexus 5 na to, yung nakakatuwa. Lagyan ko kaya ng Nexus na logo dito. okay, sa akin, sabi ni Frozen.
Lumia eh. Yeah. Dating niya sa akin, Lumia phones eh. Parang 15 series.
Sabi ni Frozen Tron, di naman halata frame skipping ng NBA sa my phone. No, ano to? Leo, worth naman siguro siya pagdating sa games. Actually, yeah. Naglalaro ko kanina. And subukan natin sa Dead Trigger 2 since naka-install lang siya. Dead Trigger. Yun. Dead Trigger. Re-refresh ako ng comments. Kung ano pa yung mga tanong. Kung hindi, magsasend, mag-ano tayo. Mag-aantay tayo matagal dun sa kung sasend kong picture. Mag-isip na kayo ng ano, ng way. I-email ko ba para diretso?
Email na lang, bro.
Oo, mag-email ako sandali. Maglaro muna tayo ng Dead Trigger.
Send ko sa'yo yung ano, email.
Sir Alex, may NFC po ba yan? My phone, Agua Rio. Sabi ni Will kasi wala.
Wala.
Wala. Ah, makita niyo naman pag tinanggal niyo yung ano, pag tinanggal niyo yung cover sa likod, wala siyang NFC chip sa likod eh. Dapat nasa cover yung NFC chip, wala. So wala siyang NFC. Mahal yung NFC. Nakita niyo naman yung ano, yung Star Mobile Okta eh, medyo napamahal dahil yung NFC chip eh. Ano ba maglaro nito? Hindi na ako marunong. World! Yun, World. Ito yung kaya ko yata, ano eh. Baliktarin, laro nyo lang baliktad eh. Destiny Assault. Sentinel Assault. Labor Defend. Wow. Defend yun, defend. Oh. Asa na tayo? Is the screen scratch proof? Sabi ni Joshua Babasa. Feeling ko hindi.
Hindi po.
Wala siyang... Titingnan natin yung kahon na kung ano nakasulat.
Scratch mo daw, bro, para malaman natin.
Pero gusto ko yung Bluetooth 4.0 niya kasi sobrang rare yun, Bluetooth 4.0. Oh, wow! Ano siya? Helicopter mission, eh. Yan, oh. Touch gaming. Hindi ko alam kung tumatama ako. Whatever. May gusto ng bala dito. You know, zombie. So wala naman frame skip, di ba?
Wala naman, so far.
Wow. Kailangan ko na ng mas magandang webcam. Okay. Basa tayong comments. Sabi ni JP Grima, yung audio output po ba okay din or need pa ng enhancement like Viper for Android? Anong standard mo for audio output, pare? Kailangan sobrang ganda ba? Or ano? May speakers pa ako malamit.
Kailangan daw may mga super bass. Super bass.
Hindi naman ano. Magandang tanong naman yun. Iniisip ko lang kung kailangan ba malakas yung volume or something ang hinahanap mo? Audio output. Output sa headphones o output sa speakers? Yun, unang tanong yun. Headphones sa headphones o sa speakers, sa built-in speakers. Yun muna yung tanong natin para ano. And then sabi ni Reyno Lizada, my phone Nexus 5. Sabi ni JP Grammai, Sir Alex, quick suggestion, upload nyo sa IMGUR yung phones, yung photos to avoid compression. Ang problema lang, may IMGUR ba sa, ano, sa galing dito sa phone mismo?
Wala.
Feeling ko kailangan website eh, web ano eh. Pero dito na, mag-email na lang tayo.
Yep.
Ano bang email nyo?
Eh, send ko na, nasa Facebook natin, bro.
Ah, okay. Sandali lang ha. Sandali lang mga kapitbahay, mga ano, para sa edukasyon natin lahat ito eh. I-announce natin sa buong mundo yung email mo.
Wag ba mag-plad.
Wow, yan. Wow, yan. And then, attachment. Paano mag-attach sa email, pare?
click mo yung photo sa gallery, tapos yung share.
Sige, okay.
Share mo siya.
Ang mas madali nga gano'n.
By Gmail.
Paturo naman, oh. May front cam din ako. Gusto, hindi, pwede ba pagsamahin yun?
Pwede.
Galing mo, ano? Yun yung gusto ko sa kanya. Narinig niyo yun? Yung chime na yun?
Ano siya?
Galing my phone.
My phone default.
Ang ganda ng music niya. Ang ganda ng ano niya. Mga tunog niya. Email, Gmail, yun. Okay. Mangyayari to, mangyayari na. Mm-hmm. Send din ng question. Wala, may question pa ba?
Madami pa.
Yung battery life niya?
Well, kakabili nga lang eh. Pero so far, yun. Pati nun naman.
Dapat daw kuya alam mo na yun.
Hindi naman siya parang ano no, mabilis maubos for now, right?
So far, maganda yun eh. Hindi naman siya mabilis madrain so far. Nag-download ako kanina, nag-install ako kanina, hindi naman siya namatay. Hindi naman siya malakas yung
stock battery yan, di ba? Yung stock charge niya.
Oo, 2,000 mAh lang actually. So, nagulat ako, wala nagre-reklamo eh. Pero sa bagay, kasi 5,000 pesos eh. Di ba? Ang hirap bang reklamo eh.
So, kaya nga eh. Tapos, ang tataas pa ng specs niya.
Sabi ni Kyle Vito, may mga in-upload siyang pictures. Doon na lang check nyo. Sabi ni Frozen Throne, may isang nag-dislike sa video. Okay lang yan, pare.
Okay lang yan?
Sabi ni Will kasi, Sir Alex, ano po mas magandang display, CM o Polo or yan, my phone? Madaling sagot, medyo masasagot ko yan kasi yung Apollo medyo bluish yung display. Hindi ko alam kung napansin niyo.
Oo, medyo bluish siya.
Kung napanood niyo yung review ko ng my phone, my Cherry Mobile Apollo, may pagka-bluish yung display niya. Hindi naman masama. Pero mas gusto ko yung ganito. This looks good. This looks really good. Verify sa comments. Nakuha mo na yung email ko pa pa.
Dahil lang, bro.
sobrang unprepared din.
Ito, bro. Di ba nalina ka ba nagda-download? Di mo naman nararamdaman yung hitas part niya? Di man siya parang
pagod.
Di man siya nag-iinit. Di naman siya masyadong may...
Ay, so far, wala. Malambit
pa. Oo, kasi may mga device na ano eh. Nagbabrowse ka lang through wifi, talagang may mainit na part siya.
Oo. Ano yung tinatanong? May ambient sense? May tanong dito eh. Mahirap po mag-ano lang maglitaw ng comment. Sorry. Ayun. Okay. Grabe. Ang humihirap yung mga tanong, pare.
Ayaw mag-load ni email. Kanina nakabukas lang.
Sir Alex, how about the Wi-Fi range/reception? Okay ba or just like my memo, medyo disappointing yung Wi-Fi eh. Ano yung memo mo, pare? Memo pad? Nandito, katabi ko yung router ko and kuhang-kuhan nyo naman. Actually, nung bumili kami ng, nag-drive-thru kami sa, ano ba to? Toothbee kanina. Palapit pa lang kami sa bahay. Nakuha niya, nasagap niya na. May nag-2-bar siya bandang kanto. So medyo wireless N yun. So medyo malakas yung ano niya. Wala pa akong SIM dito eh. Hindi pa nilagyan ng SIM eh. Nandun pa yung SIM kong isa. So hindi ko masasabi yung triple G niya. Comments. Okay, kung wala na comments, pwede na tayong ano. Pahinga.
Yeah.
Kung ayaw niyo na mag-comment, wag na.
Wala na.
Ano, may picture. Nandiyan na yung picture mo, pare.
Tingin ko kay bro Nico mo isend.
Ay, mag-load the Gmail. Check ko yung ano. Palpak natin.
Refresh mo lang yung
isend ko kaya sa sarili ko.
Saan?
Isend ko sa sarili ko.
Pwede. Oo, pwede. Ay, hindi. Bubukas mo na yung email mo, bro. Tapos tingin ka sa send mail. Nandun siya.
Ay, yung ano. Tama. Wait lang. Ito yan. Okay. Ito na. Ano yung Arc Mobile? Ano siya sabi niya? Ah, memo. Arc Mobile memo. Akala ko memo pad.
Memo.
Okay, Wiko Rainbow. Sabi ni Christopher Malonhao, Wiko Rainbow ang OEM. Totoo, tama siya. Naglo-load lang, nag-load yung ano eh. Arc Mobile Memo po, lol. Pare, bu-Bluetooth ko na lang sa ano. Pa rin? Sorry talaga, di talaga. Bagong, bago lang kasi.
Bagong.
Ay, yun, gusto ko din. Pagka bagong install yun, may nakasulat na new. Nakita nyo to? May parang maliit na icon siya dito. Sinasabi niya, new. Ah, nasa drafts ata, pari.
Oh.
Ay, hindi. Sent mail. So, pag binabrowse mo yung ano mo, kasulat na new. Tapos, ano rin siya, subdivided din siya. Apps, downloads, widgets. Yun, merong picture dito.
Yun, download. Much more. Success.
Ah, matay na. Oh, grabe. May galit si ano. Oh, tama si Marvin Abilado. I think ibig sabihin ni JP Garmay, Arc Mobile Memo. Tama siya. Sabi ni Trainer Lizada, off topic po, ano po cheapest 5-inch phone regardless yung kung IPS display or may Dragon Trail Gorilla Glass? Yung fuse, di ba? Ilang inches yung fuse? Well, hindi ko naman kabisado lahat ng phones, pare. Pero I think... sabi ni Kyle Love Vito, Arc Mobile Memo has shit Wi-Fi reception. The Rios Wi-Fi reception is excellent. I could swear it uses a Qualcomm chipset due to the reception. Inception.
Anong tanong niya, bro? IPS na 5-inch?
Ang cheapest 5-inch phone, regardless kung IPS. Kahit hindi daw IPS.
Fuse. 5-inch siya. WBGA.
Fuse na. Malinaw. Okay, ito na. Ang pinakahirapan nating makuhang file. Nakakaawa naman tayo. Yan. Oh, okay. Low light shot. 8 megapixel. Medyo ano, medyo hindi nyo kita, no? Magsuzumin tayo. Yan. Medyo nagbe-blur siya. Napansin nyo? Pero ang maganda dito, yung colors tsaka yung contrast maganda, di ba? Pansin nyo? Hindi siya wash out. Pero yung detail hindi dumataas. Oh, ang bagal. Oh, okay. Mag-zoom in tayo. Yun, medyo nakikita nyo hindi nyo mabasa. Di ba? Pero, ayun, maganda pa. Pagka dito ka sa zoom out, malinaw pa rin ang dating.
Diba? Maganda yung kulay niya.
Babasa tayo ng comments and then ko-compare natin. I-compare natin siya sa ibang phones, yung camera. Wow, nosebleed. May nakapasok na bulak ang ilong ko. Hehehe. Sabi ni Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ni Will kasi, Sir Alex, mga local phone po, saan nyo po mako-compare yung MyPhone Agua Rio? Wala. Saan natin mako-compare? Ang pinakamalapit sa kanya yung Flare HD siguro, di ba?
Mm-mm.
Tama ba?
Pero hindi sila para sa screen size eh.
Wait, bakit? Sabi ni Renato Bocalan, bakit ganun yung Rio mo, sir, bilog yung camera, yung iba sa iba, square? Anong? Square naman yung camera ko, pare.
Ay, hindi. Kasi bilog yung nakalagay dun sa ano sa website ng my phone.
Seryoso?
Oo, bilog. Pero guys, hindi siya. Siguro, oo. Oh. Pero hindi siya bilog, guys. Square talaga siya.
Hindi siya bilog. Hindi siya bilog. Oo. Sabi ni Marvin Abilado, sorry po, not on topic tanong ko. Price po ng THL T200C is $259. May possibility po ba na kapag nilaunch siya dito sa Pilipinas, medyo bumaba yung price niya, malabo. Bumaba, malabo, pare.
malabo
bumaba. Mas likely tumaas. Katulad na nagre-reklamo si THL, sabi niya, yung may isa silang phone na $199, huwag niyong asahan na pag pumasok sa Pilipinas, 8,000 pesos. Di ba? Sabi niya, i-expect niyo mga 13,000 kasi mahal magpasok. Eh. Tinatanong ni Christopher Malone, how maganda ba focus ng cam lalo na sa macro shot? Gaano kalapit? Yun, magandang tanong yun. Pero bago tayo umabot doon, magko-compare tayo kasi ito, dito maraming ano, maraming papapakita sa inyo. Wait. Saan nyo gusto ikumpara? Ito, sa Apollo. Wow, naglalag yung PC ko. Naglalag yung PC ko, nakakahiya.
Oh.
Ito, yan. Okay. Okay. Ito. Asan na yung hangouts ko?
Nag-nag si Bro Nico.
Wala si Bro Nico.
Mag-alas na. Sa focus niya, bro. Experience lang to.
Sa ano? Sige.
Mabilis siya mag-focus, lalo na pag malapit ang shot. Yun lang.
Okay, so nakikita nyo to. This is from the Cherry Mobile Apollo. And then, yeah, makita nyo. So, malinaw yung Apollo, pati yung kulay, pati yung everything, contrast and everything. Low light na low light ito, ha. And then, pag zoom in nyo, malinaw pa rin kahit naka-zoom in. Pansin nyo? Hindi ko alam kung blurry sa ano, ha. Pag nanonood kayo sa YouTube, baka low quality yung stream nyo. And halos nababasa nyo pa yung pangalan ko dito. Di ba? Halos. Tama ba?
Yeah.
Okay.
Pero ang greeny na niya.
Oo, hindi. Pero kumpara mo sa ano? Kumpara natin sa MyPhone Rio. Alin ba yung dito yung MyPhone Rio? Ito. Yan. Ito yung MyPhone Rio. And then pag zoomin mo, yan, malaking difference, ba? So, hindi naman sobrang ganda ng camera ng Rio. Kasi nakita mo dito versus yung Apollo, right? Wait, side by side ko. So, screenshot
pero mas maganda yung flash niya kaysa sa Apollo.
Yung?
Mas maganda yung flash ng Rio.
Ah, hindi ko na-testing yung flash. Hindi ako nagpa-flash, pare. Hindi ako mahilig. yun, so macro shot, actually. Ito-testing natin. Lahat na talaga ito-testing.
Macro shot. Macro
shot ka, bro. Ito-testing ko ngayon. Yan, ididikit ko mga nasa... let's see. Holy shit, okay. Mga 2 inches from the lens yung mouse ko. Kinukuha na ko yung mouse ko eh.
Focus agad, no?
Yun. Mukhang limit nyo na yung 2 inches. Mga 1 and a half inch, pare. Pinakamalapit, mga 1 and a half inch. Yun yung macro niya. So that's good. Very good. Actually, yung camera app niya, kakaiba din. Medyo mas parang user-friendly.
Tsaka yung front camera app niya, bro. Kita mo na yung sinasabi ko sa'yo kanina.
Ay, yung may beautification?
Oo, may beautification. Wow, adjustment.
Hello? Hindi ko alam kung makikita nyo yung... Yan. Yung kwarto ko. Makikita nyo yung walang kwentang microphone dito. Yung camera app niya is pretty good. May mga ano... Yung makikita nyo may mga switches sa itaas. And then, nandun yung camera shutter sa baba. Actually, maganda yung ano. Plus, yung focus is pretty fast. So that's very good. Yun. Well, baka pwede na tayo mag-rough it up. Baka may tanong pa kayo sa i-post lang. Ano natin? Tapusin natin. Ano talaga eh? Alam namin marami kayong tanong eh. Nico, anong pakiramdam mo dito sa Rio? Bibili ka na?
Yeah.
Bibili ka na?
Ako yung taong sa vibrant na ano, vibrant colors.
Yeah, maganda yung kulay niya.
This is why I love Nokia X.
Yun, so nandun tayo sa focus. Sabi ni JP Gar, my cam shots Apollo Rio FHD OHD 2. Let the BSI battle begin. Gusto niya talaga ikumpara?
Pwede rin.
Wait, sige. Ito. Medyo mahirap i-gawin kasi sa screen eh. Pero gagawin ko ah.
Malinaw naman bro pag nag-screen share ka.
Sandali lang. Yung database ko bubuksan ko yan. Pero hindi pa updated to, wala pa yung mga bago. Mga Star Mobile Night pa yung mga nandito.
Mga ates mo daw.
Sandali lang ha. Then yung Rio shot. Nasaan na yung Rio shot? Saan ko nilagay? Nawawala na naman si Rio. Downloads? Yan, dito yun eh. Ayun. Okay. Sige. Screen share na maiwaga. Full screen. Start. Wow! Ano?
You know.
High tech!
Lupit, oh.
Lupit. Okay, so, nasa kaliwa nyo, si My Phone Rio. Yan yung shot na kanina natin nakikita. Ayan, My Phone Rio. Yung may pagka-blur. And then, this is Arc Mobile Memo. Ayan, no? Na-topic si Memo kanina, eh, kaya binabalik natin eh, si Memo. Lilipa tayo. Mark, Asus Mimo Pad HD7. Ang lino ng Mimo Pad HD7, pare, tiga mo.
Wow.
Galing eh.
Hindi mo 5 megapixel lang yan?
5 megapixel. Ito, Nexus 7 2013, medyo sobrang noisy. Mahilig talaga sa noisy Nexus 7.
And hindi naman nila po ako sa camera.
Ito, point and shoot ko to eh. Malinaw talaga point and shoot eh. Cloud phone, madilim. For 400D. Sobrang budget na cloud phone to, kaya huwag kang magalit. Cloud phone 530QX. Medyo pwede na. Pwede na. Cloud phone 530QX. Cherry Mobile Blaze 2. Yan, medyo mas malabo si Blaze 2 yan. Cosmos X. Ayoko dito sa ang dilim ng Cosmos. Tingnan niyo yung Cosmos X ng team yung ano yung sides. Ano ba 'yun?
Nang dilim. Tingnan mo yung brown niya.
Okay.
Para
pupunta.
Ito may. Ayan. Medyo comparable siya. Flare HD pare. Flare HD. Mas malinaw na konti Flare HD sa totoo lang. Pero, papakita ko sa inyo, ha? Papakita ko sa inyo, yung kulay ng Flare HD, medyo hindi ko, ha? Diba?
No,
mas maputi, eh. Mas parang may fog, eh. May parang fog si Flare HD. Next. Cherry Mobile Omega HD 1.0. Dito ka walang, wala pa rin, malakas pa rin dito. Yan. Ito yung one of my favorites, eh. Omega HD 1.0. Sobrang lino.
Tonto lang po, 1.0.
Ito yung 2.0. Cherry Mobile Omega HD 2.0. Pare, mas maganda naman yung Rio, pare.
Okay. Papagali. Nasabihan ka lang naman, di man mag-focus yan, bro.
Nasabihan naman tayo yan, eh. Cherry Mobile Razer, wag na natin
pa siya.
Skyfire. May nagtatanong sa Skyfire kanina. Skyfire 2.0. Gioni E6, pare. May Gioni tayo sa topic. Ito yung DSLR ko. Oh. Wow.
Wow.
Binenta ko na yung DSLR na yan. ano pa ba? Cherry Mobile. Ito. Star Mobile Crystal. Wait. Nag-load ba? Yun. Star Mobile Crystal malinaw. Diba? Oh, tutuloy pa ba natin to? Diamond V3, Engage 7TV, Star Mobile Flirt, Star Mobile Icon, Star Mobile Night. Yun, sobrang pink talaga Star Mobile Night. Arc Mobile Memo. Okay, may mga bago ako dito. Tapusin na natin sa mga bago. Ito ah. Okay, ano yung mga bago dito? Titan Apollo. Apollo malinaw talaga eh. Nakita nyo naman kanina. Cherry Mobile G1, Flare HD, Nokia X.
Nokia X.
Wala na mga bago. Nokia X. Ano ba na dito? Ayan, Nokia X. Chan! Labo. Ayan! Grabe naman kayo. Titan Pro na lang kasi hindi wala sa listahan ko kanina yung Titan Pro.
Alright.
Kasi may low light.
Yung picture mo do kanina.
Talagang kinabib eh, no? Baka may tanong pa kayo sa camera, ha? De, pero ang maganda makita dito, nakita na natin yung low light. Medyo blurred siya pag zoom in, pero malino naman yung contrast and colors. Minsan ito pag bright yung shot. Minsan malino pag bright yung shot, maganda tingnan pagka ganitong quality pa rin kahit ano.
Yun, so, hindi pa naman naranasan nag-struggle siya sa ilaw kasi lahat ng local brand phones.
Maganda yung ano niya. Parang camera algorithm niya, hindi na siya parang lagging shutter or whatever.
Kasi
so,
yung mga
hindi naman ako
mga local brands nga ngayon, struggle sila in terms of light talaga pag medyo napakalinaw.
Yung ano, yung Cosmos X, ang tagal mag-shot, di ba?
Oo. Oh.
Para mag-aantay ka ng 5 seconds bago matapos kumuha. Yan, so Titan Pro itong nasa kanan. So makikita nyo, medyo maraming nakatalo sa Rio in terms of low light camera. Pero hindi naman pangit yung shot niya overall, di ba? Yun lang yung masasabi ko dun. Pero yan ha, ano yan ha? Oh, eh, makita nyo yung desktop ko. Okay, ano pa ba? Meron pa bang tanong?
Ako wala na.
Pwede na press ako. Pwede na mag-wrap up. Wrap up. Wrap up. Pero ano talaga, bili ba ako sa Rio? Bili ba ako sa ano? Sa my phone, nilabas ng my phone na to. Medyo nagulat ako na kaya nila maglabas ng ganong type of phone na parang hindi man lang ano, hindi man lang nagpaalam muna. Walang ano. Walang kasama. Wala na. Nagugulat lang, di ba? Sabi ni Rainer Lizada, next week na yung new Nokia Windows phones at yung Joni E7 eh, big time review show. Tama naman. Sir Alex, ayos naman po ba siya sa video call? Well, hindi pa ako nag-video call. Pero may ano ako dito, Wait, hindi. Meron akong ano, may selfie ako dito. Pagkatin. Parang may ano kahap kanina, oh. May mga ate sa, ano, may mga ate sa SM North kanina. Ay, hindi makita. Sobrang bright. Mga ate, oh.
Wala, hindi kita.
Yeah. Mamaya na lang yan.
Mamaya na lang.
Selfie. Nasaan yung selfie ko? Wala. Saan na punta? Selfie. Ayun. Selfie. Oo. Oh. Oha? Dark. Selfie. Yeah.
Selfie ka lahat eh.
Selfie ka lahat eh.
Ayun. Ayun ako eh. Ayun ako. Ayun oh. Selfie.
Looks like mali na naman. The shot. You missed the shot again.
Bakit ganun yung Rio mo, sir? Bilog yung eye. Not, wait. Umulit lang. Square na. Hindi nga bilog eh. Square nga, kuya.
Square.
Square naman talaga eh. Sabi ni Will kasi, kung na-test nyo na po, sir, maganda po ba? Anong sinasabi niya?
Buhayin camera. Front camera.
Sir Alex, off topic, back to Nexus 7 po. Sir, pakitry nyo naman po mag-play ng music habang nirorotate nyo ng 360 degree. Pakitest naman po. Salamat po, Sir Alex. Grabe na. Okay, fine. May music na ako dito. Wala akong music dito, pare. So, Nexus, paano rotate ng 360 degree?
Baka, ano, baka na-experience ang biglang naglalag.
Weird, no? Andali lang. Wala akong music dito eh. I'm feeling lucky. Ah, meron pala. Ako, makakontent-tidy tayo dito. Tapos ikot ko ngayon?
Oo, baka mag-rotate ka. Ayun.
Naka-lock o naka-hindi naka-lock? Ano, hindi ko gets eh. Sir Alex Candidate, yeah, Sir Alex Candidate yan para sa 2014 na portable smartphone. Budget smartphone siguro. Well, tingnan natin. Basta maganda siya for gaming. Maganda yung ano niya. Hindi masyadong hindi top notch yung camera pero for 5,000 pesos baka hindi ka naman magreklamo, eh, di ba? So ano, I like it. Tapusin na natin. Final thoughts, Mark. Go ahead. Sa Agua Rio.
Final thoughts?
Ay, OTG. Kailangan. Testing ba? Tibiyoso tayo. Testing natin.
OTG, OTD.
Oh, ito. Magic, ano? Magic OTG USB. Oh.
Wow.
Kakabit mo lang. Ay, sa taas pala yun. Ayan. And then, tignan natin kung magre-register siya. Oh, yep. Sabi niya, external USB storage ready. Do you want to change the default write disk? Ah, seryoso? Default write disk? Ganun yun. Tapos, tingnan natin kung meron ba siyang file browser. File manager. And then, yon external USB storage. Ang makikita mo. And then, may movies ako doon. Pwede kang manood ng... yan, manood tayo ng ano. Galing sa USB to, ah. I'm playing movies sa USB. Wow! Wow!
Wow, alam ko yan eh.
Oh, pwede kong hatakin. Boom! Oh, ano nangyari? Ah, yun. Huminto na siya.
Na-delay.
You did not... Why did you pull the USB? Okay. Refresh. Last refresh. Bago tayo mag-move on from my phone, Agwar Rio. Re-refresh ako ng comments one last time. And then mag-rapid fire news tayo. Nakita nyo naman ang haba ng ano segment ng Rio, pare, di ba?
Oo. Oh.
Last thoughts, pare. Last thoughts ng Rio. Mark.
Saan, if you're looking for a budget smartphone or lack of budget kayo at looking for Best Buy smartphone under 5,000, I suggest this device. Yun lang.
Okay, yun. Nico, hindi mo na masyado nakita to eh, pero anong masasabi mo?
I think ang magustuhan ko dyan is yung OTG, pati yung kanya ka vibrant. Sa design niya.
Yeah, that's true. Ako gusto ko, I mean, the 6582 processor and the USB OTG. Plus, yung, yeah, I like the colors as well. Yung design, particularly the design. Not necessarily the color. Kung meron siya ng pula, po siya, Nexus 5 na yun. May pulang Nexus 5 eh. Sabi ni Kyle Vito, mas gusto niya daw yung camera. So, baka, ano, kocontest niya daw yun. Sabi ni Christopher Malonhao, pa-drop test po. Ha, ha, ha. Drop ko sa kamay. Good. So, Alex, di po ba nasabit yung kanta, tama po yung rotate nyo ng 360 degree sa akin po kasi pag iniikot na po, napuputol yung kanta. Depend, baka sa player mo, pare. Tinatanong ni Medarlito, Medarlito Grate, Sir Alex, ano to? Sir Alex, how about yung quality ng headset? Di ba siya yung namimili ng headset like the other local phones? You mean, ano yan, yung pinag-usapan natin, CTIA versus OMTP. CTIA po siya, so hindi siya namimili ng headset because most headsets are CTIA. So, yun na yan. Okay. Whew, pwede na tayo mag-graph up. So, kung may tanong po kayo pa sa Cherry Mobile, my phone Agwar Rio, i-post nyo lang po sa comments and then babalikan natin yan. Pero, bago tayo matapos ngayong gabi, tatapusin lang natin sa mabilisang, namatay na yung aking soundboard, sandali. Mabilisang rapid fire news, promise, sandali lang to. Tatlo lang eh. Rapid fire news, powered by NFC. Number one, nag-announce ang Microsoft ng bagong version. Wait, yan. Nag-announce ang Microsoft na bagong versions ng kanilang Windows Phone and Windows Operating System. Ano na sila? Windows 8.1. Maganda sa 8.1, may Cortana na siya. Meron na siyang parang Siri. Hindi ko pa nasubukan. Gusto ko masubukan yun eh. Hopefully, pag pinahiram ako ng Lumia 1320. Hopefully.
Nanalo ka daw eh.
Kinota ko sila eh. Sabi nila, konta ko sila, pero hindi pa nag-reply. Baka ano pa, hindi pa na ano. Sabi nila, may bagong Lumia phones, the Lumia 930, the Lumia 630, and the Lumia 635. So, hindi na siya 6-inch phones. Kasi yung 1320, tsaka yung 1520, 6-inch phones, yan lalaki. Anyway, yun yung Windows phone. Baka pag-usapan natin yun ng X1 next week. Joni eLife E7 was launched on Sunday this week. Hindi umabot sa BTS last week. So, Sunday siya. Si Nico has... Anong masasabi mo sa eLife E7, pare?
Una, ang ganda ng design niya. Mas lalo na yung color black, pati yung blue.
Okay.
Pangalawa, medyo... magustuhan niyo rin yung specification ng camera niya. Grabe ang pagkakasin niya, medyo clear siya talaga.
Yeah. So, ang eLife E7 is actually a Snapdragon 800 phone. It's priced at 24.5, tama ba? 24.5 with 32 gig of storage, 2 gig RAM, ilang megapixel? 13? 13 megapixel ba?
13.
Plus, ang pinagmamalaki nila is yung camera. Supposedly, lahat na nung pwede mo ilagay, magandang f-aperture, magandang sensor, nilagay nila doon sa camera na yun. So, yun yung Geo ni eLife E7. Baka pag-usapan natin pag meron tayong unit mismo. Right? Saan na lang natin pag-usapan kasi mas mahirap i-visualize ngayon. Plus, rapid fire lang yun. And then, we attended Samsung Galaxy S5. Kung mahilig kayo sa Galaxy, yun, 34,990 yung official SRP niya. Meron ding mga watches, pero sana rin na, si Jam yung mahilig dun eh. Kaya, okay na yun. Okay, so kung meron pa tayong mga tanong, re-refresh ko. One last refresh ng comments, pero kung wala na, pwede na tayong Rio. Manood ng Rio 2. Hindi ko alam, wala akong joke eh. Newest first. Okay, comments.
Hindi mo yung sabi ito, Nanda. Nabasa mo ba yan?
Ano yan? Ay, yung ano, yung sa Nexus, Nexus 7. Hindi kami, ang tagal na eh, hindi pa rin namin maano eh. Okay. Sir Alex, pati po sa YouTube at saka nagpe-play pa ako ng movie. Hindi ako magkaka-problem na gano'n, pare. Hindi ko gets. Paano
overload niya?
Oo, hindi ko alam. Okay. Sabi ni JP Garmay, E-Life E7 still runs on 4.2 JB. Meh. Actually, pare, custom ROM siya eh. Ano siya? Amigo OS. Yung Amigo OS, pag nakita niyo yung Amigo OS ng review ko ng E-Life E7, wala siyang widgets. It's just icons. Medyo weird yung Amigo OS eh. Maganda siya tignan. Ang Amigo OS looks great. Pero medyo mabobobo ka kasi minsan kung mahilig ka sa widgets. Ako medyo mahilig sa widgets eh. Malamang jelly bean with a heavy, heavy customized ROM yan. Hindi naman masama. Maganda naman yung ROM. Pero kung mas gusto ko stock eh. Yun lang ang masasabi ko doon. So, yun. I think pwede na tayong wrap up. May tanong pa ba? Kung may tanong pa kayo, comments lang. Pero, yun ang ano natin. That is the show for today. That has been... okay. Baka hindi nyo napansin yung power and unlock button nasa kanan and then yung volume button nasa kaliwa. Ano talaga ano eh? Nexus talaga eh. Kumpula talaga to Nexus ito. Alright, so thank you very much for watching, guys. And that has been the show for our Big Time Rio Show. Big Time Rio Show. On behalf of our host, Mr. Nico Guarte of Nictroid Gazette, Mark Blanca of TechSnip and Gadget Pilipinas and Rogue Writer. Tama ba? Kompleto ba?
Yep.
So may last question dito. Regarding po sa My Phone Rio, patry po nung OTG support niya. Katatry ko lang kanina, nanood tayo ng Kill la Kill. Diba?
Yeah.
So natry po natin yan, Sir Jed, mga 15-10 minutes ago ata. Biglang dumami tanong. Christopher Malunhao. Off topic, Moto G naman next time i-review. Interesado ba kayo sa Moto G? Na-topic namin yung Moto G before, pero wala kaming unit kasi wala namang official Moto G. Sabi ni Medarlito Grate, medyo OT to. April na mag-update na ba ang CM Cosmo Z2 sa KitKat? Hindi ko alam eh, pero alam niyo, pinag-usapan natin yun nung lumabas yung Z2. Sabi ko, malabong magkaroon ng KitKat yun eh. Diba? Diba noon pa lang, sabi natin, malabo na yun eh.
Ano nangyari ngayon?
Anyway, tapos na yun. Thank you very much for watching. I'm Alex from technoclass.com on behalf of our hosts, Nico Guarte and Mark Blanca. That has been the Big Time Show and we'll see you guys next week. Hindi pa naman Holy Week, diba? Wala pa naman Holy Week.
Yeah.
Okay. Wow. Pero pare, baka gawin ko main phone nito. Hindi yun. Seryoso lang.
Wow.
Alright, thank you very much, you guys.
Review ko yung sa inyo.
Wow.
Bye-bye.
Wow.
Bye.